manao tsy raha ny ve andriamanitra? Izao tontolo iainantsika izao dia tontolo anjakan'ny tsirariny sy ny fijaliana. Ny tsy fidy fitsaranga manoloana ny fahoriana dia fahasamihafana tsy azo hidivirana ka mahatonga antsika na hitrotra na hanaiky. Tsy maintsy misy nefa olomeloka nahatonga izany hoy ny sasany. Ko izy ary no ampangaina dia Andriamanitra tsotra izao no raisina ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fahoriana rehetra miatra amin'ny zanak'olombelona. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana tena lehibe hoe tena manao ny tsirariny tokoa ve Andriamanitra? Ambaran'ny Baiboly fa Andriamanitra dia fitiavana ao amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo sy ny fahenina ambin'ny folo. Dia ampiasaina io tenin'Andriamanitra io atao fialantsiny ary fanakianana an'Andriamanitra mihitsy aza. Ka re matetika amin'ny fanontaniana hoe raha marina tokoa ny teny ao amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra dia fitiavana, nahoana ny tsy arovany kokoa amin'nykapoky ny fiainana ireo olona no ariany? Ohatra, nahoana no avelany isy ny fampijaliana ny ankizy tsy manatsiny? Nahoana no avelany anjaka ny tsindry azolena sy ny herisetra mamely ny olona marobe eran'izao tontolo izao? Nahoana no avelany anaka any amin'ny tany sasany fahantrana mahamenatra nefa anekafa avelany isy fandaniana ipoana to mandatsa? Reo fanontanian'ireo sy ny to azy dia tsinona fa fialantsiny mahonena vokatry ny tsy finoana na ny tsy fahalalana. Dia izany tsy finoana na tsy fahalalana izany koa no mahatonga ny olona ho sasa mitsara sy mananatra an'Andriamanitra. Tsy finoana na tsy fahalalana mahatonga ho sasa hiteny hoe mbola mety hoekesaina ihany angamba Andriamanitra raha manafa ireo izay naneva teva azy? Rariny ihany izy raha mamely ireo olon-dratsy na izay ratsy fitondra tena na ny mpanao ratsy, fa mba tokony arovany kosa ireo tsy manatsiny na ny tsy misy mpiaro. Mitandrema. Ny fitenenana toy izany dia fiampangana ilay Andriamanitra mpahary ho tsy miraharaha, fiampangana azy ho masika, fiampangana an'Andriamanitra ho tsy mamonjy olona tandidomindosa araka ny fiteny eo amin'ny fitsarahany izao tontolo izao. Oka aloha, aoka aloha ireo olona miampanga an'Andriamanitra ireo iaino azy. Aoka aloha ireo olona miampanga an'Andriamanitra ireo iaino ny teniny. Ny tenin'Andriamanitra ihany mantsy raketiny ao amin'ny Baiboly ny manamarina azy, sady any afaka mamaly io fanontaniana mampatahotra io hoe manao ny tsirariny ve Andriamanitra? Ny Baiboly, io boky masina io, dia mampianatra antsika fa ny antony voalohany miteraka amin'ny fahoriana rehetra miatra amin'ny zanak'olombelona dia ilay antsoina hoe ny ota. Ny ota ny mahatonga ny fijaliana sy ny fahafatesany eto an-tany. Ny Romanina toko fahavalo ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo mampatsiahy izany antsika. Ambarany fa ny fangiry firiana mianjady amin'ny voary manontolo dia avy amin'ny avinavina, ny faharatsiana, ny fitiavatena ny zanak'olombelona manapaka azy. Manamafy izany fampatsiahivan'ny Baiboly izany ny fandotoana sy ny famonoana ny zavaboary, fandotoana sy famonoana kianina traizatraiza ankehitriny. Diso lalana ny olona ka raha mahatsapa ny vokatra izany aminy sy ny manodidina azy dia ho voataona hianatra andiny tena. Raha mahatsapa ny vokatry ny fahadisoan-dalany dia ho voataona hatsapa ny toerana feno fahotana misy azy. Izany lalana tongavany amin'ny fibebahana sy ny finoana. Fa mba fantatrao ve ny tsirariny lehibe indrindra hatramin'ny tanin'ny tany? mba fantatrao ve? Ary mba fantatrao ve? Iza na vandoza? Na vidy zany eloka bevavy zany? Ny zanak'olombelona nanao ny tsirariny lehibe indrindra atramina taniny tany. Ary io eloka bevava nataony io dia nanombohan'ny tompo Jesosy teo amin'ny azo fijaliany. Nanombohany an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tonga tampitiavana amonjy azy. Filazana enti manaitra. Fa mbola tsy voavaly tanteraka ilay fanontaniana hoe manao ny tsirariny ve Andriamanitra? Maro ireo vohina izay tsy vokatra mivantana avy amin'ny ota sady miatra tsy manavaka na olona tompona andraikitra na tsia. Ny tompo Jesosy mihitsy no nanao izany fanamarihana izany nikasika zava-nitranga ray. Ary reny 8:10 reny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty. Ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema reny? Tsia, hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka nareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Hoy izy ao amin'ny Lioka 3:10 ny 4:5 ka hatramin'ny 5. Izao no hevitra tsy ho an'ny tompo Jesosy amin'izany. Ny loza manjony sasany dia fampitandremana ho an'ny hafa rehetra. Ao amin'ny vatan'ny olona ny fanaitainana dia fanairana. Mety hamonjy ny an'ny marary izany satria manery azy anatina mpitsabo. Izay tsabo tsy ny fanaitainana ihany fa ny fototra hiaviny koa. Ny loza raha hitako ny fahafatesana tampokareko dia mampatsiahy ahy fa rapitsy koa angamba ny anjarako ka tsy maintsy mivonona. Fa tapoka foana dia mety ho rava tanteraka ny zavatra nikasaiko ary tapaka ny fifandraisana mamy indrindra. Miomana eo ana amin'Andriamanitra ao, hoy ny Baiboly eo amin'ny Amosa 4:12. Ny tanjon'Andriamanitra. Te hahatonga ny olona ho matotra Andriamanitra, te hitaona azy hametraka ireo fanontaniana tena lehibe. Nahoana no eto tany? Inona no miseho aorianan'ny fahafatesana? Tsy hampamoahana momba izay nataoko ve any ray androany? Ireo tokoa mantsy ny tena olana. Ny loza faratampony dia tsy ny fahafatesana fa izay manaraka azy dia ny fitsarana. Noho izany angamba ny zazakely iray maty dia afaka amina fijaliana maro mety ho nanjo azy tetỳ an-tany, ary indrindra afaka amina fahaverezana mandrakizay ho niandry azy tany aoriana raha tsy nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjina izy. Maso mandidy Andriamanitra, endry izy ary fantany tsara izay ataony. Amin'izao ora sy fotoana izao izy dia te hitarika ny sainao, te hikasika amin'ny fieritreretanao sy ny fonao. Tsarovy ny fitiavany, fa zalozanao mitrotra manoloana fijalian'olon-kafa na manameloka an'Andriamanitra. Indray mandeha ihany izy no tao tsy natanteraka ny fahamarinany, dia tamy namelezany an'i Jesosy Kristy ilay zanany tsy manatsiny ny solovonantsika mpanota dia zasy ianao. Ary andrasany ampaharetany ianao hitodika amin'ny tompo Jesosy mba ho voavonjy. Tsy tianao ve ny anao izany izao ankehitriny izao? Fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 6:3. Thank you.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly.